Jumala, siunatkoon tämän Annin sanan. Jossakin Jumalan sanan kohdassa ilmoitetaan, että sitä maidoksi tai leiväksi, kumpaako tämä nyt sitten on. Enemmän toi maito on mielessäni lampaiden, karitsoiden ruokkiminen, sillä sain toimeksi annon tänään, kun tulin Joensuuhun. Piti tietystä kaupasta löytää sellainen värkki, jolla pystytään yhdellä kerralla ruokkimaan useampi karitsa. Meillä on siellä tuttavien piirissä nyt useammassa paikassa tapahtunut niin, että kun siellä on sitten lampaat poikinut ja karitsoita on syntynyt, niin ainakin muutaman kohdalla niin emä on sitten hylännyt nämä karitsat. Ja se on aika raadollista nähdä. Ja siinä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin ottaa sitten sinne tupaan nämä 3, 4, 5 pientä karitsaa ja ruokkia niitä sitten 3, 4 tunnin välein. No ne ei ole meillä siinä ruokittavana, mutta yksittäisellä tuttipullolla niin se on aika työlästä. Niin löytyy sellainen laite, 15 litran ämpäri, jossa on 6 tuttia sitten, että se nyt riittänee se yksi tällä hetkellä. Jotta ne voidaan sitten viedä sinne isompien lampaiden ja pässienkin tykö siellä selviävät. Ne on aika opettavaisia elukoita nuo lampaat monella tavalla. Ja tässä nyt ollaan Jumalan lapsina ja lampaina koolla. Uskotaan, että Jumalan sana meitä ruokkii. Johanneksen evankeliumista luvusta 20 tällainen ajatus. Siinä on tällainen kilpajuoksu tuonne Jeesuksen Kristuksen haudalle. Eli taustalla on siis Jeesuksen ristiinnaulitseminen ja hänen hautaaminen. Mutta hän on sitten jo haudasta ylös noussut. Jakeesta 6 sanotaan, että Simon Pietarikin tuli hänen perässään ja meni sisälle hautaan ja näki kääriliinat siellä ja hikiliinan, joka oli ollut hänen päässään, ei pantuna yhteen kääriliinojen kanssa, vaan toiseen paikkaan erikseen kokoon käärittyä. Silloin toinenkin opetuslapsi, joka ensimmäisenä oli tullut haudalle, meni sisään ja näki ja uskoi, sillä he eivät vielä ymmärtäneet Raamattua, että hän oli kuolleista nouseva. Niin opetuslapset menivät takaisin kotiinsa, mutta Maria seisoi haudan edessä ulkopuolella ja itki. Ja kun hän näin itki, kurkisti hän hautaan ja näki 2 enkeliä valkeissa vaatteissa istuvan, toisen pääpuolessa ja toisen jalkapuolessa, siinä missä Jeesuksen ruumis oli maan. Nämä sanoivat hänelle, vaimo, mitä itket? Hän sanoi heille, ovat ottaneet pois minun herrani, enkä tiedä, mihin ovat hänet panneet. Tämän sanottuaan hän kääntyi taaksepäin ja näki Jeesuksen siinä seisovan, eikä tiennyt, että se oli Jeesus. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, mitä itket, ketä etsit? Tämä luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi hänelle, herra, jos sinä olet kantanut hänet pois, sano minulle, mihin olet hänet pannut, niin minä otan hänet. Jeesus sanoi hänelle, Maria. Tämä kääntyi ja sanoi hänelle heprean kielellä, rabbuni, se on opettaja. Ovat ottaneet pois minun herrani Jeesuksen, enkä tiedä, mihin se on laitettu, mihin ovat hänet pannut. Eikö ole vaan näin, että vaikka me pitkäänkin olemme saaneet uskossa olla, niin rehellisiä ollessamme, niin joskus on vaan niitä päiviä, että se tunnetila siitä, että mihin on Jeesus laitettu, mihin on Jeesus joutunut, miksi hän on hukassa. Se ei välttämättä tule lankemuksien kautta tai tuhlaaja pojan, tuhlaaja tyttären kokemuksena, vaan joskus vaan on näitä päiviä. Me seisomme kuin tyhjän haudan oven edellä ja vailla niin kuin mitään sellaista lohdutusta. Ja itse asiassa asia on kumminkin niin kuin varmaan sydämemme usko sen todistaa, että Jeesus on siinä lähellä. Lähempänä kuin ehkä koskaan aikaisemmin. mihin ovat hänet panneet. Tuo, mihin Erkki viittasi jo ajatellen tätä Suomen maata ja maailman menoa yleensäkin, niin paljolti voidaan kyllä todeta näiden sanojen mukaan, että Jeesus on todella hukassa. Ihmisillä ei ole enää minkäänlaista kunnioitusta Jumalaa, hänen poikaansa Jeesusta tai hänen sanansa kohtaan. Voidaan sanoa, että se on enemmän kuin hukassa. Mutta meidän elämämme joskus sisältää näitä tilanteita. Ja jopa seurakuntaelämässäkin saattaa olla, että koemme, että aivan kuin olisivat ryöstäneet Jeesuksen. Johannes luvussa 17 toi Jeesuksen ylimmäispapillinen rukous, niin muutama semmoinen asia, joka meidän uskovien elämässä on monasti tämmöisen niin kuin ryöstön kohteena. Ja kun nämä asiat ovat sitten jonkun aikaan poissa ja uupuvat meidän elämästämme, niin se tuo väkisinkin tunteen, että missäköhän Jeesus mahtaa olla. Johannes luvussa 17, jakeesta 11. Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi, pyhä Isä. Varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, että he olisivat yhtä niin kuin mekin. Sitten jae 13. Mutta nyt minä tulen sinun tykösi ja puhun tätä maailmassa, että heillä olisi minun iloni täydellisenä heissä itsessään. Eli kaksi tällaista asiaa, jota varmaan kanssasi ikävöin, en tiedä onko se totta sinun kohdalla tänä iltana, on tällainen yhteys Jumalan kanssa, poikansa Jeesuksen kautta, ja se meidän keskinäinen yhteys siitä vaikutuksesta, mutta sitten myös tämä ilo, jonka Jeesus on meille luvannut ja antanut. Ne on semmoisia tunnetiloja ja ne on hyvin vahvasti siinä meidän tunnemaailmassa, että ne vähän tulee ja heiluu. Mutta se ei tee kumminkaan tyhjäksi sitä, että joku olisi varastanut Jeesuksen sinulta. Uskon häneen. Sitä ei kykene kukaan vielä. Ei kukaan. Se voi olla, että tunnetila todistaa jotain muuta, mutta kun meidän pelastus ei onneksi ole tunteissamme,
amen,
vaan se on se sydämen usko, joka saattaa monasti kyllä jäädä hyvin hiljaiseksi ja vaitinaiseksi. Mutta jos me pääsisimme näkemään niin kuin Jumalan taivaasta käsin tätä meidän uskon vaellusta ja elämäämme, niin me huomaamme, että niilläkin hetkillä, jolloin tuntuu, että Jeesus on hukassa, niin Jumalan taivaasta katsottuna se on yhtä vakaalla pohjalla ja viivalla kuin niinä meidän parhaimpinakin päivinä. Se ei niin kuin elä minkään pörssin mukaan, vaan se on lujalla pohjalla. Ja näin se tulee ollakin. Mutta sitten nämä meidän keskinäinen yhteytemme, yhteys Jeesuksen kanssa, ilo ja siihen vahvasti kätketty rauha, joka ei ole sitä, mitä maailma antaa, vaan aivan jotain muuta, niin ne ovat tietyllä tavalla semmoisen niin kuin taistelukenttien niin kuin temmellyskenttänä. Meidän täytyy niitä pystyä varjelemaan ja säilyttämään. Ovat ottaneet Jeesuksen pois. Tämä ilta, kun tässä jatketaan, niin varmaan meidän usean rukous on ollut se, että yhdelläkään meistä, jos nyt vaikka semmoinen tunnetila on ollutkin, että Jeesus on ollut aivan kuin hukassa, että Jeesus itse ilmoittaa itsensä. Jeesus ei ole koskaan hukassa. Hän aina antaa löytää itsensä. Ja se on ihmeellistä. Mitä heikommaksi ja kurjemmaksi, mitä syntisemmäksi me itsemme koemme, hän antaa löytää itsensä. Ja on jopa niinkin, että me saatamme sitten nähdä niin kuin tarkoituksen tai saamme vähän niin kuin selvyyttä niihin askeliin, jossa on ollut se tunnetila, että missä Jeesus on. Onko se otettu pois? Mutta jos koet seisovasi tyhjän haudan äärellä ja ihmettelet, missä Jeesus on, niin ilmestyköön hän tänä iltana sulle ja ilmoittakoon itsensä vahvemmin kuin ehkä koskaan aikaisemmin. Muutamat Raamatun henkilöt, joiden kautta vielä haluan niin kuin vakuuttaa ja tavallaan ohjata ja päästää meitä pois syyllisyydestä. Syyllisyys on joskus sellainen, se vaan tulee jonkun asian kautta ja ottaa semmoista hallintavaltaa meissä. Ja syyllisyys on yksi, joka saa niin kuin sen tunteen, että Jeesus on kadoksissa. Meillähän on oma syyttäjämme ja ahkera semmoinen. Mutta ne hänen syytöksensä, koska hän on kaikkien valheiden mestari ja pyrkii vaan niin kuin sitä kiilaa lyömään sinun ja Jeesuksen välille, ihmisten välille, niin niillä ei saisi olla oikeastaan sijaa niin kuin meihin. Mutta se syyllisyyden tunne tulee, se nyt sitten lankeemuksesta tai mistä tahansa laiminlyönneistä tekemättä jättämisestä, niin niillä ei saisi olla pitkäaikaista tilaa meihin. Koska ne aina sitten kumminkin vie siihen tilanteeseen, että missä Jeesus on. Johannes luvussa 8 on yksi tällainen syyllisyyteen liittyvä Jumalan sanan kohta. Jakeesta 11, muistatte tämän tilanteen. Hän, Jeesus siis vastasi, tämä nainen vastaa tässä Herralle, että Herra ei kukaan. Niin Jeesus sanoi hänelle, en minäkään sinua tuomitse, mene äläkä tästä edes syntiä tee. Muistatte tämän tapahtuman, kun siellä lainoppineet, kirjaoppineet, fariseukset toi itse teosta löydetyn naisen aviorikosta tekemästä ja nyt se tuodaan sitten Jeesuksen tykö, jotta nähtäisi, miten Jeesus toimii. Niin Jeesus taas puhui heille sanoen, minä olen maailman valkeus, joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Mutta nämä sanat, että en minäkään sinua tuomitse, mene äläkä tästä edes syntiä tee. Se, että meidän on tuomitsija ja syyttäjämme, mutta se ei ole Jeesus Kristus tänä päivänä. Ne eivät tule hänestä. Tämä sanoma anteeksi antamuksesta, miten paljon sitä on Jeesuksen nimessä julistettu, ja olemme saaneet sen ottaa todesta sinä päivänä, kun olemme uskoon tulleet. Ja ymmärrämme, että sanomaa anteeksi antamuksesta tulee saarnata joka päivä ja kaikkialla. Mutta miksi me monasti ajattelemme näin, että sanoma anteeksi antamuksesta tulee saarnata kokouksissa, kokoontumisissamme niille, jotka ei Jeesusta tunne? Kyllä anteeksi antamuksen saarnaaminen kuuluu myös uskoon tulleen. Vapauttaa hänet kaikesta siitä syyllisyyden tunteesta ja taakasta. On ikävä nähdä, että tämä syyllisyyden tunne se voi kasvaa korkeammaksi kuin mitkään vuoret ihmisen ja Jumalan välillä. Ja ne täytyy pystyä sitten niin kuin esirukouksen ja palvelujen kautta vapauttamaan siitä syyllisyyden taakasta. Tietysti saattaa tulla erilaisia kahleitakin, jotka sitten hitaaksi tekee. Mutta sekin on seurakunnan tehtävä. Rukoilla ja julistaa sokeille näkönsä saamista, eikä niitä sokeita ole ainoastaan seurakunnan ulkopuolella. Tai kahlittuja eri tavalla, niin että he pääsevät kaikista kahleistaan. Onko helpompi yleensä julistaa anteeksi antamusta niin kuin seurakunnan ulkopuolella oleville kuin seurakunnan sisällä? Kyllä seurakunnan perheväellä, kun perheväkeä, sisaria, veljiä ollaan, niitä Jumalan karitsoita tai lampaita, missä tilassa sitten ollaankin, niin ihana on löytää se sellainen usko ja luottamus, että me voimme jakaa kaiken ja sitten julistaa täydellistä vapautumista. Uskon, että tuolla ensi viikon vaihteessa olevat sisarpäivät, miestenpäivät ovat osittain justiin tämmöisiä tilanteita varten. Että siellä päästään sen verran lähemmäksi kuulemaan, auttamaan, kokemaan toinen toisiamme, niitä omia kompromisiamme ja pääsee niin kuin antamaan enemmän huomiota ja aikaa, jotta tämä syyllisyys voitaisiin pyyhkäistä lopullisesti pois. Eli pois syyllisyydestä ei kuulu ainoastaan siihen elämäntilanteeseen, kun ihminen tulee uskoon ja saa syntinsä anteeksi kerta kaikkiaan, vaan se kuuluu pitkin tätä matkan tekoa. Nämä muutamat Raamatun henkilöt, jotka vaan niin kuin itselleni kertoo sitä, että Jumala ei todella etsi, ei meistä eikä kenestäkään muustakaan sellaista täydellistä vaellusta. Että olisi täydellinen ja et epäonnistuisi missään et milloinkaan. Tätä Jumala ei vaadi eikä etsi. Ei millään tavalla. Millainen mies tämä Mooses, joka sai keskustella Jumalan kanssa kasvoista kasvoihin. Mooses ja hänen elämänsä, mitä se oli, antoihan hän meille kummita. Hänen kauttaan tuli laki. Ja todella hän oli varmasti lähempänä Jumalaa kuin ehkä kukaan muu ihminen. Mutta hänenkin elämänsä, kun sitä näin niin kuin ihmisenä ja lihallisena tavallaan sorkitaan ja katsotaan ja tutkitaan, niin eikö Mooses sittenkin ollut murhamies? Ja mitä kaikkea muuta hänen elämästään ja taustastaan löytyy, jota Jumalan sana ei kuitenkaan niin kuin kätke meiltä. Hän joutui piileskelemään olemaan piilossa 40 vuotta tuon hirmutyön jälkeen. Noista vuosista ei hirveästi kerrota, mutta ei se nyt välttämättä ollut semmoista onnistumista onnistumisen jälkeen, vaan tuo syyllisyys häntä varmasti myös sielläkin painoi. Mutta kaikesta huolimatta Jumala kutsuu nimenomaan tämän miehen johtamaan israelaiset pois Egyptistä orjuudesta. Eikä tuokaan tehtävä nyt Moosekselta niin täydellisesti mennyt. Ja voisiko sanoa, että kiitos Jumalaa. Meilläkin on toivoa. Siellä tulee pettymyksiä ja epäonnistumisia, jopa niin rankkoja, että Mooses on se, joka ei päässyt siihen luvattuun maahan. Vai Jumala korjaa hänet talteen aikaisemmin. Ja sitten vaihtuu henkilö, mennään Joosua johdolla aina luvattuun maahan sisään. Mutta silti Mooses on Mooses. Ja kaikesta huolimatta niin Jumala vertaa tämän Mooseksen uskollisuutta jopa Jeesuksen uskollisuuteen. Kaikista näistä tämmöistä kompuroimista huolimatta. Vanha testamentti esittelee monia muitakin, esittelee Jaakobin suurena rukoilijana, miehenä, joka paini enkelin kanssa ja liekö vielä voitti tuon painin. Aika suuremmoinen mies. Sanotaan, että hän näki jopa näyn taivaasta, mutta tämänkin Jaakobin miehen elämässä oli epäonnistumisia, joita Raamattu ei halua meiltä kätkeä. Nuorena hän pettää sokeaa isäänsä, niin kuin muistatte, tuon siunauksen tai tuon hernerokanta. Aivan käsittämätön moka. Mutta tästäkin huolimatta, tai saati sitten kun mennään hänen siihen perhe-elämään, miten siinä naimisissa ollessaan hän halveksii vaimoa Leaa. Ja sitten kumminkin niin kuin salaa rakastaa hänen sisartaan Rakkelia. Ja siinäkin on monia asioita, joita ei Raamattu ei peitä meiltä. Ja ajattelemme varmaan, jos tällainen henkilö olisi meidän keskellämme, niin eihän tuollaista miestä nyt voi mihinkään tehtäviin laittaa, voisimme ajatella. Hyvänä aika tuon kaltainen perhe-elämä. Ei rakasta, ei huolehdi vaimoa, vaan enemmän sitten sisarta. Ja tuo ensimmäinen Mooseksen kirja luku 29 kertoo tästä, kuinka siellä syntyy sitten tämä Leevi, mutta sekään ei lepyttänyt Jaakobia, vaan Jaakob sitten jatkaa vaimonsa vihaamista. Tämän kaltainen oli tämä mies, joka oli sekaantunut petoksiin, lahjuksiin, varkauksiin, uskottomuuteen, mutta silti Jumalan sana, niin kuin me tässä Israelia siunatessa totesimme, puhuu meille Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalasta. rakas sisari ja veli, ei Jumalaa kiinnosta sittenkään se, mitä sinä olet omassa itsessäsi, vaan se, mitä sinä olet hänessä, mitä Jumala on sinussa. Mutta näiden omien mokien tai mitättömyyden tähden me sitten joskus käperrymme väärällä tavalla ja meidän katse ainakin hämärtyy, ellei kokonaan poistu ylösnouseesta Jeesuksesta. Ja silloin me näemme vaan itsemme epäonnistuneena ja seuraavassa silmäyksessä me näemme sitten myös sisaret ja veljet voi miten epäonnistuneita. Ja tulee niin kuin tämä raadollisuus ja inhimillisyys. Ei missään näy enää oikein mitään hyvää. Tämä aika, niin kuin tässä Erkkikin veli esille toi, niin tänään jos koskaan, niin yhä enemmän se katse täytyisi olla se 24 tuntia vuorokaudessa niin Jeesuksessa, Kristuksessa, jolloin kaikki on täydellistä. Itsensäkin saa tuntemaan täydelliseksi. Se on jo aika paljon. Ja sitten vielä toinen toisensa toistamme itseämme paremmaksi. Niistä tekemisistä huolimatta. Daavid, tuo psalmin laulaja, mahtava soturi, jo pienenä poikana Goliatin voittaja. Kyllä hänenkin elämästään löytyy aika paljon sellaista, jota toivoisi, että liekkö tuoisi Raamattuun kuuluu tuollainen maininta Daavidin kaltaisesta miehestä. Jumalaa pelkääväinen hurskas mies. Järkyttävä oli Daavidin tämä lihallinen heikkous ja lankeemus. Kuinka hän otti ja vietteli sen Batšebaan hänen aviomieheltään Uurialta, jos oikein muistan. Ja pisti Uuria niin sitten vielä sinne eturintamaan. Ihan semmoinen suunniteltu taktinen veto, että varmasti jää sinne rintamalle eikä palaa sieltä. Hirvittävä rikos, josta tänäkin päivänä varmaan lehtien otsikoilla käytäisi aika valtava oikeudenkäynti. Jos on tämänkaltainen kuuluisuus kuin Daavid. Ja tuollaisen oikeudenkäynnin ja ryöpytyksen jälkeen, mitä tänä päivänä siinä ehkä noin niin kuin näkyvällä tavalla tapahtuisi television, radion, lehtien kautta, kukaan meistä olisi valmis ottamaan tuota miestä enemmän niin kuin Jumalan seurakuntaan palvelemaan. Mutta Jumala teki hänessä kumminkin jotain aivan ihmeellistä. Kun profeetta Naatan sitten julisti tämän synnin hänen elämässään ja Daavid todella tekee totta, niin kuin katumuspsalmikin meille todistaa, niin Jumala kutsui Daavidia oman sydämensä kaltaiseksi mieheksi. Eli ei Jumala voinut silloin niin kuin verrata itsensä näitä Daavidin epäonnistumisia, vaan jotain muuta Daavidissa, sitä hänen sydäntään. Joka sittenkin paloi ja paloi vain Jumalalle. Meidän täytyy siinäkin mielessä olla armahtavaisia itsellemme ja toinen toisillemme, koska me olemme langenneesta luonnosta lihasta syntyneitä. Ja niin kauan kuin me tässä ajassa olemme, niin meissä on tämä kolminaisuus, josta haluaisimme vapautua. Joku osa meissä jatkuvasti huutaa Jumalan puoleen, Appa Isää. Vapauta meidät. Me emme saa tulla liian tyytyväisiksi omaan itseemme, siihen langenneeseen luontoon, lihaamme. Mutta ymmärtää kumminkin se, että se on lannistettu, se on voitettu, se ei minua hallitse. Se kulkee kyllä mukana. Ja kysymyshän on siitä, niin kuin se monasti esillä on ollut. Kun tämä ihmisen kolminaisuus on mikä on. Että ohjaako meitä Jumalan henki, Jumalan hengestähän me olemme uudesti syntyneitä, vai ohjaako meitä sittenkin vielä se vanha Aatu tai Aatami, miksi sitä nimitämmekin, koska sekin on meissä. Eli se langennut luontomme tai lihamme, niin kuin vanhempi Raamattu käännös sitä sanoo. Eli kumpaa me ruokimme? Tästähän siinä on kysymys. Jos me ruokimme molempia aika ajoin, lihaltammekin mitään kieltämättä, mitä sitten aistien näkemisen, kuulemisen, tekemisen kautta tulee. Me koemme siinä pahaa omaa tuntoa, mutta harrastamme, teemme sitä siitä huolimatta. Ja siitä sitten kumminkin haluamme myös ehyellä sydämellä palvella Jumalaa, olla seurakunnan palveluksessa. Tässä on semmoinen ristiriita, että tämä Jeesuksen hukassa oleminen, ilon tai rauhan tai yhteyden puuttuminen, se on aivan luonnollista. Silloin on sotatila, eikä siinä voi olla niin kuin sitä. Mutta ihminen, niin kuin tässä niin kuin mummostaankin esille, niin ihminen, joka on antautunut yksin ja vain Jeesukselle, nyt tämmöisistä lankeemuksista epäonnistumistaan huolimatta, niin häneltä ei oteta pois sitä autuuden iloa, jonka Daavid joutuu katumuspsalmissakin rukoilemaan, Herra. Älä ota pois pyhää henkeäsi. Älä ota pois autuutesi iloa. Ne on aina ensimmäisenä niin kuin vaarassa, jos me joudumme tappelemaan ja taistelemaan niin kuin syntiä vastaan. Jumala meitä tässä niin kuin auttakoon ja kuljettakoon, että saisimme kulkea vihreillä niityillä ja laitumilla. Taistelumme meillä on. Se on. Ja niin kuin tuo vanha sanonta on, että sota on kyllä voitettu, mutta taistelu on vielä aavistuksen kesken. Samalla tavalla kuin Herramme Jumala Jeesus siunasi tätä murhaajaa Moosesta tai sanotaanko sitten juonittelija Jaakobia tai sitten tätä Daavidin elämää, niin heidänkin epäonnistumisensa kumminkin kääntyivät voitoksi. Ja onko itse asiassa kukaan lähempänä Jeesusta kuin se, joka tunnustaa, että olin heikko ja haluan Jeesus tulla uudestaan nyt sinun tykösi? Aivan niin kuin tuhlaaja pojan tai tuhlaaja tyttären tavoin, vaikka siitä nyt ei olisi kysymys, mutta tulla niin kuin uudelleen. Niin se on aina niin kuin semmoinen uuden alku. Amen. Ei se, että me niin kuin tahallamme, niin kuin se Jaakobin kirjeessä tai Paavali ja Pietarikin kautta esille tulee, että pitäisikö meidän nyt sitten pysyä synnissä ja harrastaa sitä, jotta armo suureksi tulisi. Ei, pois se. Mutta niin kuin tässä Erkinkin lukemissa Raamatun kohdissa, niin no sinä ymmärrät varmasti tämän. Se elämä on joskus sitä, että me taistelemme asioittemme kanssa. Mutta ei anneta tälle syyttäjälle, syyllisyydelle sellaista otetta, joka ei hänelle kuulu. Jos nämä mainitut Jumalan miehet olisi jääneet sellaiseen epäonnistumiseen tai syytöksen tilaan, niin eihän meillä olisi näitä Raamatun miehiä tai heidän kirjoja, kirjeitä tänä päivänä luettavissa. Se, että Mooses nousi jälleen tullakseen yhdeksi Jumalan mieheksi. Jaakob kohtaa syntinsä ja sai yhteyden niin veljeensä, jota oli pettänyt. Siitä, kuinka Daavid juoksi Jumalan huoneeseen, heittäytyy ja tarttuu noihin alttarin sarviin. Ja rukoilee sydämen tuskassa, että Jumala ole minulle syntiselle armollinen. Ja hän saa valtavan voiman ja avun ja anteeksi annon. Ja hänestä tuli entistä lujempi Jumalan mies, Jumalan Daavid, Jumalan voitelema ja valittu. Ja näin tekivät monet muut. Joona omalla pakomatkallaan Raamatussa, Pietari omissa lankeemuksissaan. Ne oli vaan läpikäytävä syystä tai toisesta. Harva meistä tässä Jumalan koulussa tulee koulutetuksi muuta kuin näiden ehkä epäonnistumistenkin kautta. Psalmi 86, tuo jae 5. Sillä sinä, Herra, olet hyvä ja anteeksi antavainen. Suuri armossa kaikille, jotka sinua avuksensa huutavat. Jumalan odotus tänä iltana on varmasti pitkälti myös se, että hän saisi vuodattaa meihin sellaisen anteeksi antamuksen riemun ja ilon. Sinä, joka sydämesi sitä huutaa ja kaipaa. Miten suuri virhe on katsoa siihen omaan heikkouteen tai syyllisyyteen vaan tulee katsoa Jeesukseen ja hänen anteeksi antamukseen. Tämä ensimmäinen Johanneksen kirje, toinen luku, alkaa tällä, että lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ette syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Samoin ensimmäisen luvun jae 9. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Voi olla syntiä, mutta voi olla myös vääryyttä. Voi olla syntiä, mikä ei ole kuolevaksi. Mutta kaikki ne häiritsee sitä meidän herkkää tilaa niin kuin Jumalan edessä. Ja voi tulla lopulta se tunne, että ovat ottaneet pois minun Herrani, minun Jeesuksen. Syyllisyydestä luopuminen, se ei ole aina helppo. Mutta se ei ole semmoinen Jumalan tahtotila sinuun eikä meihin nähdä. Joskus on niinkin, että me omissa pienissä ajatuksissamme, arkivaelluksessamme, teemme Jumalasta aika pienen. Asetamme hänet aivan kuin johonkin muottiin, että on yliluonnollista, että Jumala pystyisi puuttumaan minun asioihini. Jumalasta tehdään aika pieni. Eihän pieni lapsi omasta mahdollisesta isästäkään tee koskaan pientä, vaan sen luottamus on aivan uskomatonta. Isä on aina paras, vahvin ja voimakkaan.
Aamen.
On välimatka tai korkeus mikä tahansa, niin sinne syliin voidaan heittäytyä. Luovutaan syyllisyydestä ja syyttäjän valheista. Ja lakataan tuomitsematta itseämme tai toisiamme. Se ei ole meidän tehtävämme. Ja niin kuin oikeastaan aloitin, niin seurakunta, sisaret ja veljet kaipaavat tänään ei niinkään langenneiden ihmisten tuomitsemista tai saarnaamista heille, vaan sellaista rakkautta, sovintoa, anteeksi antamusta ja sen julistamista. Se kuuluu meille, ollaan sitten uskossa oltu enemmän tai vähemmän. Ja todella nuo syyllisyyden korkeat vuodet, ne saattavat kasvaa kyllä todella korkeiksi. Ja nuo taakat, joita ihminen tänä päivänä kantaa aivan syyttä, aivan suotta, niin emme tänä iltana halua olla lisäämässä kuormaa, vaan julistaa sen kaltaista evankeliumia, että Jumala sinut kaikesta niistä vapauttaa. Uudella tavalla. Täydelliseen Jumalan lapsen vapauteen. Ja se on paras evankeliumi tälle maailmalle. Sellainen evankeliumi, joka voittaa niin kuin lähimmäisen tai tuntemattomankin ihmisen sanoitta. Koska se sellainen vapaus ja riemu, niin se ei voi olla näkymättä tämän maailman ajan keskellä. Ja mitä lähemmäksi Herran päivä tulee, niin sitä suurempi vastakohta se on tässä ajassa, tässä maailmassa. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Se, että todella koet, että sinä kelpaat Jumalalle, tuo Jeesuksen veren ja puhdistuksen anteeksi annon jälkeen, ja sitä voidaan tänään niin kuin uudelleen ja uudelleen julistaa. Ja kun me kelpaamme ja kun sinä kelpaat Jumalalle tuon anteeksi annon verellä puhdistamisen jälkeen, niin silloin sinun tulee kelvata myös meille sisarina ja veljinä. Meilläkin täytyy olla kyky. Jos joku ihminen on vapautettu kaikesta hänen menneisyydestään, synnistään, vaikka murhamies tai murhasisar, niin meilläkään ei ole lupa niitä kaivaa esille tai niitä muistaa, että se olisi millään tavalla esteenä. Jos Jumala on ne kyennyt pois ottamaan ja unohtamaan, niin se kyky täytyy olla myös meillä. Amen. Se on aika vaikeaa, mutta Jumala ihme voi siinä tapahtua. Nähdä se Jumalan luomana puhtaana, uutena luomuksena Kristuksessa. Katso, vanhaa ei enää ole. Mutta jossakin meidän muistikuvissa se vaan tahtoo aika ajoin sitten olla ja säilyä. Me käymme Jeesus tässä aivan kuin illan päätteeksi vielä armoistuimen äärelle ja ei sitä tarvii etsiä tai huutaa, vaan se totisesti on tänään läsnä. Sinä istut armoistuimen. Ja miten suuri halu sinulla on vapauttaa tänä päivänä sisaria ja veljiä, sinun omiasi, kaikenlaisesta syyllisyydestä, kaikenlaisista taakoista. Ja herra, jos niitä kiviä on sinne reppuun aivan kuin lisää laitettu näiden menneidenkin päivien aikana, niin nyt me oikein niin kuin sisarina ja velinä yhdessä pysähdymme tuonne armoistuimen äärelle. Ja kevennämme nuo reput ja jätämme ne, Herra, ja täytämme ne aivan jollakin muulla. Sinun hyväksynnällä, sinun rakkaudella. Anteeksi anna. Ja kun me olemme, Jeesus, sinulta saaneet kaiken anteeksi, niin meidänkin on kyky ja voima ja oikeastaan ilo antaa toinen toisillemme, mutta myös itsellemme anteeksi. Kiitos, että sinä et vaadi meiltä mitään täydellisyyttä. Vaan kaikki nämä Jumalan sanan sankarit, miehet ja naiset, nuoret ja vanhemmat, ne ovat kuitenkin vain ihmisiä ihmisten joukossa. Voi miten epäonnistuneita, ne ovat tämänkin maailman ajan mittapuissa, mutta sinulle niin täydellisiä, koska he sinuun turvautuvat. Ei ole Jeesus meillä muuta kuin sinä, sinun täydellisyytesi. Me emme niinkään etsi suuria tekoja, suuria ihmeitä, mutta me haluamme löytää sinut, suuren Jumalan. Ja jos meidän uskomme on pieni, niin Jeesus, sinä sittenkin olet suuri, täydellinen. Ja vaikuttakoon sinun suuri täydellinen usko meissä tänä iltana. Ottamaan vastaan anteeksi anto pois syyllisyydestä. Elämään vapautettuna, Herra, kaikesta siitä, mikä ehkä vuosikymmenienkin takaa meinaa vaan tulla uudelleen ja uudelleen. Jos, Herra, ne sinun nimessäsi on anteeksi annettu ja sinun veressäsi pois pesty, niin ei ole meilläkään lupa niitä kaivaa esille. Tai kenenkään toisenkaan niitä, Herra, mukanaan kantaa tai niillä osoittaa syyllistää. Tapahtuko Jumalan yliluonnollinen ihme? Herra, että me vapaudumme siihen vapauteen. Ja Herra, se, että sinä et ole keneltäkään meiltä hukassa, vaan sinä olet tänäkin iltana antanut löytää itsesi. Niin, että sinun ilo ja rauha tulee tähän pieneen sydämeen, sisaren ja veljen kohdalla. Yli luonnollisen anteeksi antamuksen kautta. Tätä me, Herra, rukoilemme sinun nimessäsi. Aamen. Amen.